Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoare Cboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryet titujt. Vendi Kosovës shpërbëhet më 22 gusht. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, thotë se nuk do të kandidojë për pozitën e kryeministrit. Skandali me ish krye prokurorën speciale Katica Janeva në Maqedoninë e Veriut ende mbetet pa epilog. India pezullon statusin special për Kashmirin. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Isa Mustafa, mi zgjedhur për herë të tretë në pozitën e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se nuk e ka ndërmend të jetë kandidati kësaj partie për kryeministër dhe se partia do të zgjedhë një person që e bën më së miri këtë punë dhe natyrisht që ka përkrahjen e plotë LDK-s dhe të qytetarëve. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mustafa ka thënë se partia që ai udhëheq dëshiron të shkojë vetëm në zgjedhje, por ky qendrim mund të ndryshojë dhe varet se si veprojnë partitë tjera. Intervistën me zotin Mustafa e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Mustafa, ju jeni zgjedhur për të tretën në herë radhës si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka pasur edhe deklarata se zgjedhja juaj nuk ka qenë shumë demokratike dhe se LDK nuk po ndryshon. Si vlerësoni këto deklarata ose pohime?
Po ne kemi zhvilluar një proces që ka qenë demokratik, jo vetëm në kuvent, por edhe në degë dhe në ndegë për një periudhë gjatë kohore. Nuk e kemi pas një proces të lehtë, prandaj konsideroj se e kemi përmbyllë mjaft mirë dhe konsideroj po ashtu se askush nuk mund të gjen argumente që procesi nuk ka qenë plotësisht demokratik dhe plotësisht i hapur për çdo njerin që ka pas dëshirë të kandidohet ose që ka pas dëshirë që ta merr vlerësimin e delegatëve të kuvendit të nëntë LDK-s. Tash sfida e parë është janë zgjedhjet nacionale, të cilat do të jenë s'paku në fund të vitit, në vërtet muaj të shtator të këtij viti. Pastaj sfida tjetër do të jetë zgjerimi dhe forcimi matutjeshëm i LDK-s, do të jenë zgjedhjet lokale. Unë mendoj se do dalë mirë se LDK këto sepse jemi unik dhe kemi të qartë se çfarë dëshirojmë dhe çfarë mund t'i ofrojmë qytetarëve të Kosovës.
I përmendet zgjedhjet, a do të jeni ju kandidat për kryeministër?
Unë sigurisht do të bëj përpjekje që të gjejë një kandidat tjetër brenda LDK-s që vetë të mbaj, themi, kreun dhe timonin e LDK-s, por do të bëjmë përpjekje që bashkarisht diskutojmë në këshillin e përgjithshëm, këshilli vendos për atë çështje dhe unë tani jam i orientuar që në këtë pozitë jetë një njeri i cili do ta bëj mirë këtë punë dhe që ka besimin e antarësisë dhe qytetarëve të Kosovës.
Nëse ju jo, si do ta zgjidhni kandidatin nga LDK-ja për kryeministër, çfarë
po? Po do të gjejmë zgjidhje të brendshme, e cila qon nga jo, do të nga njeri që bën më së miri këtë punë dhe natyrisht që ka përkrahjen e plotë LDK-s dhe të qytetarëve.
A do të zgjerohet kryesia LDK-s?
Kemi mendin ta zgjerojmë. E kemi rritur edhe këshillin e përgjithshëm të LDK-s, do të arrisme numëratarëve të kryesisë në mënyrë që të përfshijmë sa më shumë njerëz që mund të japin vlerë vendimarrjes, edhe që vendimarrja e LDK-s të jetë ajo që e presin edhe antarësia e LDK-s të qytetarëve të Kosovës.
Zotë Mustafa, a preferoni të bëni koalicione para zgjedhore ose pas zgjedhore me Partinë Demokratike të Kosovës, AK-n, apo edhe vetë vendosjen?
Ne jemi përcaktuar parimisht që të shkojmë vetë, si LDK dhe të matemi para qytetarëve. Mirë po gjithë kjo varet pastaj nga ajo se çfarë do të bëjnë tjerë, nëse tjerë bëhen bashkë, edhe ne duhet ta mendojmë, themi edhe alternativën tjetër. Por parimisht ne kemi ftuar edhe partitë të tjera që të matemi para opinionit si parti, se kush deli para, dytë, tretë e tjera dhe pastaj pasi që ta kryjmë, themi raundin e parë, pasi ta marrim vlerësimin e qytetarëve, pastaj të marrim edhe të bëjmë koalicione varësisht nga programet politike, nga që ne mund t'i ofrojmë vendit në qeverisë nashme. Tani nuk mund të flasë për preferencat veçanta se me cilën parti do të kishim bërë koalicion para zgjedhor, sepse do të diskutojmë atje në organet e LDK-s, por do të bëjmë koalicion me atë që mendojmë se do të drejtoj mirë Kosovën, do të luftojmë korupcionin, krimin, do të bëjmë progres në zhvillimin ekonomik, në integrimet evropiane, euroatlantike, edhe në procesin e dialogut i cili është përpara nesh.
Zotë Mustafa, flasim edhe për çështjet e tjera. Pas zgjedhjeve, kush duhet ju pri bisedim me Sabin, presidenti apo kryeministri?
Gjykata ka përcaktuar kush do të është kryeministri, është qeveria që ka bartë a bëjë këte, ndërka që presidenti ka rolin e vetë, temi të këshillimit me kryeministrin në procesin e dialogut.
Në rast se ju do të vini në pushtet, çka do të bëni që dialogu për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi të mos kushtohet nga Serbia?
Ne do të akuzojmë edhe vetë dialogun, sepse ne nuk do dialogojmë për çështje për cilat jemi përcaktuar si LDK që nuk i dialogojmë. Çështjen e territorit, çështjen e themi të pushtetit të tretë, çështjen e shtetësisë Kosovës, nuk do të lejmë në asnjë rast ta vëmë në tryez të bisedimeve. Çështjen e themi përparimit, avancimit të drejtave të njeriu të minoriteteve janë çështje të cilat gjithmonë do të gjejnë hapësirë të dialogut, çështjet e zhvillimit ekonomik, çështjet e zgjidhjes problemeve drejt për drejta të qytetarëve, jo vetëm të serbëve por edhe të tjerave, do të jenë preokupim i ynë, por jo çështjet për cilat na kemi marrë qëndrim dhe mendoj se qëndrimi është treguar shumë i saktë dhe arsyeshëm sa i përket themi çështjes së tarifave, që po ashtu është një çështje që ka mbetë që të diskutohet. Unë mendoj se çështja duhet të jetë çështje e reciprocitetit, sepse nuk mund Kosova të vendosë për heqjen e tarifave përderisa Serbia sillet në këtë formë ndaj qytetarëve të Kosovës. Në këtë rast kemi ne situata që qytetarët tanë po presin ka 6 orë dhe më tepër ty në kufi për arsye të pengesave që po i bën Serbia me masa jo tarifore për cilat askush s'po reagon.
Pra ju thoni që taksa do të vazhdojë, domethënë për produktet nga Serbia.
Taksa do të vazhdojë përderisa Serbia të mos e ndrojë qendrimet e veta dhe përderisa e mos reflektojë në gjitha këto sjellje të bllokadës që po ia bën Kosovës edhe në njohje ndërkombëtare, edhe në njohjet, por edhe në çështjet themi të përditshme, si që është lëvizja lirë qytetarëve, transportit mallrave dhe çështjet e tjera që ne kemi diskutuar në Bruksel, janë arritur marrëveshjet, por Serbia nuk po e implementon.
Kur jemi të dialogu, a mendoni se për dialogu do të mund të arrijet një konsenzus i brendshëm politik?
Unë mendoj se dialogu nuk mund zhvillohet pa konsensus gjerë e politik të brendshëm dhe ajo do të bëhet. Si do ta gjejmë në mënyrën që të ulemi së bashku në një tryezë gjitha subjektet relevante politike të Kosovës dhe ta gjejmë, themi, një gjuhë të përbashkët dhe një interes të përbashkët, sepse s'ka këtu interesat veçanta, pasi që është në pyetje Kosova, është që është që do të jetë mundimshme, do të jetë rënd, por që ne duhet gjithsesi ta bëjmë edhe ta arrijmë.
Në praktikat e kaluara, kryeministri zakonisht ka kërkuar mocion mosbesimi ndaj qeverisë së tij nga kuvendi, kurse dorëheqja e zotit Haradin ishte një rast i ri. Si e keni parë ju këtë veprim dhe qeverisjen Haradinoj?
Po ne kemi dhënë vlerësimet se themi qeverisja ka qenë skandaloz. Kemi pas një qeverisje shumë të keqe dhe ne kemi pas të gatshëm mocionin e mosbesimit që atë ta procedojmë për fillim të shtatorit të këtij viti. Kësaj ka paraprim veprimi i kryeministit për dhënë dorëheqje, natyrisht për një arsye krejt tjetër dhe ne edhe kemi thënë publikisht se nuk do të dëshironim që qeveria të bie për këtë arsye, për arsye të ftesës që është bërë kryeministit nga gjykata speciale në Hagë, por do të dëshironim që kjo qeveri të shkojë për shkak të defekteve të punës keqe, të skandaleve që kanë ndodhur gjatë këtyre dy viteve, të cilat mendoj se kanë qenë shumë të dendura dhe është vështirë tash shkoqitsh njëra nga tjetrën, sepse një skandal i sotit e ka mbuluar skandalin e djeshëm dhe kështu me radhë do të është bërë një shtresim i cili sigurisht do të shihet më vonë, por nuk mund të mbulohet me politika populiste.
A prisni që situata aktuale në Kosovë të reflektojë edhe në vendimarrjet e Bashkimit Evropian sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën?
Po tani liberalizimi është një padrejtë që po i bëhet Kosovës, në vërtet mos liberalizimi i vizave, sepse janë plotësuar gjitha kushtet dhe institucionet e Bashkimit Evropian dhe Komisioni Evropian ka konstatuar se Kosova i ka përmbushur këto kriterë. Dhe unë mendoj se ajo duhet të ndodhë. S'ka ndodhë me këtë qeveri dhe me këtë qeverisje, por unë mendoj se duhet të ndodhë nesër, në moment që i përfundojmë zgjedhjet dhe në moment që kemi një qeveri të re. Unë mendoj se Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, vendet e Bashkimit Evropian, meqenëse tash është në kompetencën e tyre, duhet të reflektojnë që edhe ne vetëm na mundsojnë në lëvizje të lira ashtu siç kanë gjithë qytetarët tjerë evropianë, veçmas qytetarët e vendeve të Ballkanit perëndimor ku kemi mbetur vetëm ne të izoluar.
Intervistën e plot me Zotin Mustafa e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogarit tonë në Facebook dhe Twitter. Kuvendi Kosovës do të shpërbëhet në një seancë që do të mbahet më 22 gusht. Partitë politike kanë theksuar se vetmja zgjidhje janë zgjedhjet në situatën e krijuar politike në Kosovë pas dorëheqjes së Ramush Radinajt nga pozita e kryeministrit. Ata kanë kërkuar nga presidenti Kosovës që pas shpërndarjes së kuvendit të caktohet edhe data e zgjedhjeve. Raporti Luleta Krasniqit.
Kryesia e kuvendit të Kosovës ka bërë të ditur se seanca për shpërbërjen e kuvendit do të mbahet më 22 gusht. Vendimi u morë në mbledhjen e kryesisë e kuvendit të Kosovës së bashku me kryetarët e grupeve parlamentare. Shpërbërja e kuvendit të Kosovës i hapë rrugës zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Kadri Veseli, kryetari kuvendit të Kosovës, theksoi se vetmja zgjidhje në situatën e krijuar politike në vend janë zgjedhjet. Caktimi seancës së shpërndarjes së kuvendit shtoi Veseli jep mundësi presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që të caktoj datën e zgjedhjeve.
E vetmja zgjidhje në momentin kur ka dilema apo situata, çfarë do qëshin atu, janë qytetarët e vendit tonë, do të thotë janë zgjedhjet. Zgjedhjet nuk janë vetëm opsion apo alternativë, por drejtim dhe vendim i duhur për qytetarët dhe vendin tonë.
Ndërkohë Abdulla Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se kuvendi i Kosovës do të shpërndahet, por që para shpërbërjes do të miratohet marrëveshja ndërkombëtare instrumentit të paraantarësimit.
Ne u dakorduam të gjithë së bashku që vendi duhet të shkojë në zgjedhje të rregullta, përgatitura mirë, të gjitha institucionet të përkatëse të marrin detyrat e tyre, të gjithë u pajtuam në mbledhjet e kryesisë kuvendit që me datë 22 gusht 2019 në orën 10 të shpërbohet kuvendi dhe pastaj të ndiqen gjitha procedurat e rregullta sipas kushtetutës për të çuar vendin në zgjedhje dhe gjithashtu dakorduam që përpara shpërbërjes së kuvendit të miratojmë marrëveshjen ndërkombëtare IPA, e cila Kosovës e sjell rreth 100 milionë euro për projekte të ndryshme.
Bilal Sherifi nga partia Nisma Socialdemokrate tha se Kosova ka nevojë që këto zgjedhje të mbikëqyren nga misionet vëzhguese ndërkombëtare.
Arsyeja se pse u vendos që data të 22 gusht dhe jemi një herë ka të bëjë edhe me shqetësimet apo me rekomandimet e BE-s që na nevojitet pak më shumë kohë për të përgatitur misionin vëzhgues që të dërgojnë Kosovë. Nëse nesër do të shpërndahet kuvendi dhe 15 shtatorit do të ishte data e zgjedhjeve, ata do të kishin vështirësi në përgatitjen e misionit vëzhgues për ta dërguar në Kosovë për të vëzhguar zgjedhjet.
Pas vendimit të kryesisë së kuvendit për të mbajtur seancë më 22 gusht për shpërbërjen e kuvendit, kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook e ka quajtur veprim të duhur dhe konform ligjeve dhe kushtetutës së vendit. Ky vendim do t'i hapë rrugë procesit zgjedhor në vend si opsion i vetëm dhe i domosdoshëm. Po ashtu është për të përshëndetur vendimi kësaj kryesie që para shpërbërjes kuvendit të votoj për marrëveshjen ndërkombëtare IPA 2 nga e cila Kosova fiton rreth 90 milion euro fonde nga BE-a, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit më 19 korrik me që kishte marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Pas kthimit nga Haga, Haradinaj i është drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës me kërkesën për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë pas dorëheqjes së tij. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka afat ligjor prej 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje kryeministrit në dorëheqje Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonëse çështja e menaxhimit të tenderëve publik është rregulluar me ligj, institucionet e Kosovës shpeshherë kanë dëmtuar buxhetin e shtetit si pasojë mos menaxhimit adekuat të kontratave. Sipas organizatave që monitorojnë prokurimin publik, shumë kompani përfitojnë tender edhe pse kanë kryer punime të dobta apo edhe nuk iu kanë përmbajtur kontratës. Olsit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës çdo vit lidhin mira kontrata me kompani dhe operator të ndryshëm ekonomik, por shumë nga këto kontrata nuk kanë një menaxhim të mirëfillt dhe si pasoj kompanitë paguhen pavarësisht se kanë kryer punime të dobta, thot Diana Metushi Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas saj, mungesat në ligj për menaxhimin e mirëfillt të kontratave shkaktojnë dëm të mëdha për buxhetin e Kosovës.
Është një pjesë e menaxhimit kontratës që ne kemi hub 53 milionë me Betellinkën, është pjesa e menaxhimit kontratës që na ça 10 vjet si kena përfunduar rrugt me Mitrovica dhe me Pej, është mu menaxhimi i keq i kontratave që shkollat e tona degradohen alo pa u inauguru mirë, që asfaltet prishën alo pa u rehabilituja pa u ndreq, është pjesa më kritike e kontratës që fatkeqësisht nuk e di a ka qenë një lëshim i qëllimshëm apo i pa qëllimshëm, është lënë jashtë rregullimit ligjor se çysh ka vënë mbikëqyr për mos siguru cilësi.
Diana Metushi Krasniqi thotë se çështja e menaxhimit të kontratave do të duhet të adresoj në ndryshimet ligjore që pritet të bëhen. Pasi aktualisht sipas saj, ka institucione që kanë dënuar apo paditur kompanitë dhe pavarësisht kësaj, po të njëjtave ju kanë dhënë sërish tender.
I kemi edhe disa komuna që kanë bërë padin ndaj operatorëve ekonomik për mos të mbushet kushtet e këtij kontratës. Mirë, po fatkeqësisht për shembull e kemi rastin e komunës Tobiliçi që e ka dënuar kompaninë dhe pas dënimit ja ka dhënë kontratën këtij kompani për me kry pun tjera.
Në vitin 2017, Instituti Demokratik i Kosovës kishte bërë një hulumtim në të cilin kishte rezultuar se në disa raste nuk kishin respektuar kontratat dhe si pasoj ishte dëmtuar buxheti i Kosovës. Një prej rasteve të menaxhimit të keq të kontratës ishte evidentuar në ndërtimin e parkut të biznesit, i cili gjendet në fshatin Koreticë Epërme të komunës së Drenasit, ku që nga fillimi ndërtimit të këtij parku vetëm për ndërtimin, trajtimin dhe mirëmbajtjen e impiantit për ujrat e zeza ishin lidhur 4 kontrata për gjatë periudhës 6-7 vjeçare, por ende nuk është bërë sanimi të gjitha problemeve. Probleme në menaxhimin e kontratave dhe sigurimin e cilësisë së punimeve, sipas atij raporti, kishte pasur në ndërtimin e shkollave, asfaltimin e rrugëve, si dhe palestrave sportive. Të gjitha këto kishin rezultuar me kosto shtesë në sanimin apo edhe përfundimin e punimeve. Përveç problemeve në menaxhimin e kontratave, ndikimi politik mbetet një problem vendimtar në garën për të fituar tender, thot drejtori i ODA-s amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Duhet të ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme për të sjell cilësinë e punimeve ose produkteve apo shërbimeve çka do të ata ofrojnë në nivelin e kërkuar. Se edhe kjo nuk ndodh, atë natyrisht ne si udhë amerikane kemi kërkuar se të ketë një listë të zezë të kompanive të cilat nuk përmbushin kriteret e tenderëve dhe të cilat natyrisht në atë listë do duhet kishin qasje të gjitha organet e prokurimit në Kosovë para edhe të shërbente si diskualifikim për procedurat e ardhshme të nderuese.
Këtë vit, qeveria e Kosovës i pagoi 53 milion euro shtesë për kompaninë Bechtelenka, e cila ndërtoi autostradën Arben Xhaferi. Duke arsyetuar vendimin për dhënien e 53 milion eurove, ministri i transportit Palekaj tha se fajin e kishte qeverisja e kaluar, pasi sipas tij, nga viti 2014 deri me 2017, Bechtelenkas nuk ju kishin paguar me rregull faturat vjetore dhe si pasoj, ishte shtyr afati përfundimit të punimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ka ftuar opozitën që të mbështesë reformat në prokurori. Ai ka thënë se askush nuk do të amnistohet për shkeljet e bëra dhe se në këtë vend do të vendoset shteti ligjor. Por opozita ka kritikuar pushtetin për mbrojtjen e të dyshuarve në rastin e reketit me një afarist të cilit i janë marrë 1.5 milion euro. Për këtë rast dy persona ndodhen në paraburgim, por ende nuk është iniciuar asnjë mas për dyshimet mbi përfshirjen edhe të ish krye prokurorës Katica Janeva në këtë skandal. Ocit nga shkupin Asjeli Sufkadriu.
Skandali me ishë krye prokurorën speciale Katica Janeva e dyshuar për përfshirje në rastin e quajtur reket, ende pa epilog nga organet e ndjekjes. Për këtë vepër penale të marjes e 1.5 milion euro nga një afarist për t'i lecuar ati gjykimin në një aferë tjetër koruptive, deri më tani ndaj dy personave po zhvillohet procedur para hetimore, ndërsa të njëjtit të ndodhe në paraburgim 30 ditësh. Kryeministri Zoran Zaev në një mesazh drejtuar qytetarëve ka theksuar për kushtimin e qeverisë që drejton për të zbardhur të gjitha rastet për të shliruar, siç ka thënë, drejtësinë e roburuar nga regjimi i kaluar.
Nikoj ne e privilegjiram i nikoj ne ma da bide amnestiram.
Askush nuk është i privilegjuar dhe askush nuk do të amnistohet. Inkurajojmë prokurorin që të vazhdoj luftën, pa marë parasysh se deri ku do të arrihet imi. Jemi para hapit final për lirimin e sistemit të drejtësisë nga kthetrat e regjimit të kaluar. Tani është koha që të lirohet shteti dhe në këtë betejë duhet të përfshihen të gjithë, para se gjithash opozita, ka thënë kryeministri Zoran Zaev. Opozita ndërkohë kërkon zgjerimin e hetimeve dhe me organizatën e dy të arrestuarve që mban emrin Lidhja Ndërkombëtare, ku siç bëhet e ditur, ka dhe zyrtar të lartë të LSDM-së së kryeministrit Zoran Zaev.
Обвинителството на Рускоска, ако сака на вистина да го расвети случајот со октоподот...
Нëse е вртета прокурорија Вилма Рускоска дешрона збардје на растет, атехер дуот да хетој тërпуне на организатас Лидја Ndërkombëtare. Por, këто ајо нук е бан. A thua friksohet të preka në punën e kësaj organizate, se mos avall dali në sipërfaqe zyrtar të LSDM-s, apo ndoshta dhe vetë Zoran Zaev, ka thënë zëdhënësi i vëmëro DPMN-së Naum Stojkovski. Ndërko zëvendës ndimë, sekretari Amerikani shtetit e Matthew Palmer ka thënë në një intervist të përzërin Amerikës në gjuhën serbe, se mbetja pezullë e këti rasti mund vetëm se të minoj perspektivat për bisedimet e pritura për një kohë të gjatë të Macedonisë Veriut me Bashkimin Evropian. Këto janë akuza serioze dhe të gjitha akuzat e tila serioze kërkoj një përgjigje serioze. I ka thënë Palmer shërbimit serb të zërit Amerikës e të cilin e transmitojnë të gjitha mediat në Shkup. Ne mbështesim një hetim të plotë të transparent të këtyre akuzave dhe nëse provat ekzistojnë, atëherë ndjekja duhet të vazhdoj. Kjo me të vërtetë është një mundësi për autoritetet e Maqedonisë së Veriut të demonstrojnë përkushtim ndaj respektimit të sundimit të ligjit, ka thënë Palmer duke inkurajuar parti që të punojnë për zgjidhjen edhe të mosmarrveshjeve për ligjen e prokurorisë publike. Partitë politike tani një kohë të gjatë nuk po gjejnë kompromisin për të ardhmën e prokurorisë speciale, e cila sipas një draft ligji të qeverisë duhet të përfshihet në kuadër të një prokurorie të re për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë, e që do të drejtohej nga prokuroria Vilma Ruskovska, por që nuk pranohet nga opozita, e cila e konteston atë dhe disa përcaktime të draftit, kryesisht që ndërlidhen me aferën e përgjimeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria Indis ka pezulluar një pjesë të kushtetutës që parashes status special për Kashmirin e administruar nga India. Ky hap që është konsideruar i pashembullt, prej të që të nxis paknaqësi në këtë vend. Artikulli 370 konsiderohet se shumë i ndjeshëm, me që garanton autonomi të rëndësishme këtij shteti të banuar me shumicë muslimane. Holcit na sjell Kestrin Kumnova.
Qeveria Indis ka revokuar një pjesë të kushtetutës që jep statusin e veçantë rajonit të Kashmirit të administruar nga India. Neni 370 është i ndjeshëm sepse garanton një autonomi të konsiderueshme për Kashmirin me shumicë muslimane. Ky neni lejon këtij vendi të ketë kushtetutën e vet, një flamur të veçantë dhe pavarësi për të gjitha çështjet përveç punëve të jashtme, mbrojtjes dhe komunikimeve. Veprimi ka gjasa të ngjallë trazira pasi ndaj këtij rajoni kanë apetite India dhe Pakistani. Të dyja vendet posedojnë armë bërthamore. Këto vende kanë pretendime në atë rajon në mënyrë të plotë, por kontrollojnë vetëm pjesë të tij. Mira trupa indiane ishin dërguar në rajon për para njoftimi duke u thënë turistëve të largoheshin. Fuqit bërthamore India dhe Pakistani kanë zhvilluar dy luftra dhe një konflikt të kufizuar mbi Kashmirin që nga viti 1947. Pakistani tha se e dënon me forcë vendimin e Indis për revokimin e statusit të veçantë të rajonit të Kashmirit. India po luan një lojtë rrezikshme, e cila do të sjellë pasoja serioze për paqen dhe stabilitetin rajonal, tha ministri i jashtëm Shah Mahmud Qureshi. Si pal në këtë marrëveshje ndërkombëtare, Pakistani do të ushtrojë të gjitha mënyrat e mundshme për të kundërshtuar këto hapa të paligjshëm, tha ministri i jashtëm e Pakistanit përmes një deklarate. India tha se vendimi është marr si përpjekje për të integruar plotësisht rajonin e saj të vetëm me shumicë muslimane me pjesën tjetër të vendit. Kritikët kanë frikë se masa është krijuar për të ndryshuar përbërjen demografike të Kashmirit administruar nga India, duke u dhënë njerëzve nga pjesa tjetër e vendit të drejtën për të marrë pronë dhe të vendosen atje për gjithmonë. I shefja ministrore e shtetit Mehbuba Mufti ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se kjo masë ka kthyer rindin në forcë pushtuese. Tensionet mes Islamabadit dhe New Delhit janë rritur prej 14 shkurtit kur një sulm vetvrasës ka lënë të vdekur të paktën 41 trupa indiane në Kashmirin me shumicë muslimane. Grupi militant Jaish Muhammed ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Prej asaj kohë incidentet kanë vazhduar në rajon. Në muajin mars, ushtria e Pakistanit ka thënë se forcat ajrore kanë rrëzuar dy aeroplan të flotës ajrore indiane dhe kanë kapur një pilot në zonën e Kashmirit që administrohet nga Pakistani. Në muajin prill, tre ushtarë pakistanez u vranë nga sulmet e Indisë në rajonin e kontestueshëm. Ushtria Pakistanit tha se disa pjestarë të tjerë të saj u plagosën. Në maj, grupi militant ekstremist Shteti Islamik pretendoi se ka krijuar një provincë në Indi pas përleshjeve ndërmjet militantëve dhe forcave të sigurisë në rajonin e Kashmirit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel dhe gjithë qeveria e Gjermanisë nuk e shuan vendin pjesë të një misioni dëtar të udhëhiqur nga Shtetet e Bashkuara në ngushticën e Hormuzit, tha një zëdhënës i qeverisë gjermane. Sipas tij, kancelaria nuk shoh pjesëmarrje në një mision të udhëhiqur nga SBA-ja në situatën aktuale. Ambasada e SBA-s në Berlin tha javën e kaluar se Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Gjermania të bashkohet me Francën dhe Britaninë në një mision për të mbrojtur transportuese që qarkullojnë në ngushticën e Hormuzit, si dhe për të luftuar atë që kanë konsideruar agresion iranian. Në një kohë të tensionit të shtuar midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, Washingtoni ka propozuar forcimin e përpjekjeve për të ruajtur ngushticën e Hormuzit, që gjendet në rajonin e Gjirit Persik, përmes të cilës kalon rreth 1/5 e naftës në botë. Ministri i Jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif tha se vendosja e sanksioneve ndaj tij nga ana e Shteteve të Bashkuara tregon dështimin e Washingtonit për të gjetur zgjidhje diplomatike dhe ulje të tensioneve në Xhirin Persik. Zarif tha në një konferencë për media në Teheran se SBA-ja ka vendosur sanksione financiare ndaj tij, dhe sa ai e refuzon ftesën për të takuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Tensionet midis dy vendeve janë rritur pasi Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2018 u troqën nga marrëveshja bërthamore që synonte të frenonte të programin bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Qeveria e Zelandës së Re ka propozuar legalizimin e abortit dhe lejimin e grave të zgjedhin ndërprerje të 7 zonis deri në javën e 20. Qeveria e kryeministrës Jacinda Ardern bëri publike detajet e një projekt ligji i cili do të ndryshonte ligjet e abortit, të cilat janë në fuqi nga viti 1977. Sipas projekt ligjit, një grua mund të abortojë nëse dy mjek vërtetojnë se 7 zonia do të rrezikonte shëndetin e saj mendor ose fizik. Projekt ligji do të diskutohet për herë të parë në parlament ditën e enjtë. Aborti i sigurt duhet të trajtohet dhe rregullohet si çështje shëndetësore. Një grua ka të drejtë të zgjedh atë që ndodh me trupin e saj, tha ministri i drejtësisë Andrew Little. Një grup i quajtur Zëri i jetës bëri fushat kundër projekt ligjit, duke thënë se qeveria e zonjës Ardern nuk ka mandat publik për të prezantuar atë projekt ligj. Trafiku rrugor është bllokuar dhe të paktën 100 fluturime janë anuluar pas nisjes së grevës së përgjithshme të thirrur nga aktivistët pro-demokratik të hënë në Hong Kong. Lideria e Hong Kongut Carrie Lam ka thënë se protestat janë duke shtyrë shtetin në një situatë shumë serioze dhe janë duke rrezikuar statusin e tij gjysmë autonom. Ai ka bërë këto deklarata pasi ushtria kineze ka kërcënuar me dërgim të trupave në këtë territor për të ndalur protestat. Protestuesit pro-demokratik kanë bërë thirrje për greva të përgjithshme për t'u bërë presion liderëve të Hong Kongut që janë të afërt me Pekinin. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, por gëzon liri unike që nuk shihen në pjesën tjetër të shtetit. Një grua australiane me kancer është bërë gruaja e parë që i ka dhënë fund jetës përmes ndihmës mjekësore, ka thënë një shoqat bamirëse. Carrie Robertson, 61 vjeçare, ka vdekur në shtëpinë e saj në Victoria në muajin korrik. E ka fituar leje duke u thirrur në një legjislacion kontravers që vetëm në Victoria është duke u zbatuar, mirëpo po shqyrtohet edhe në vendet e tjera. Robertson ishte diagnostikuar me kancer të gjirit më 2010, mirëpo më vonë ajo është shpërndarë në eshtra, mushkëri, tru dhe mëlçi. Legjislacioni Victorias, që ka nisur zbatim në muajin qershor, u lejon pacientëve me sëmundje të pashërueshme që të kenë qasje në barrat vdekjeprurse. Megjithatë, pacienti duhet të ketë të paktën 18 vjet dhe më pak se 6 muaj për të jetuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.